Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. Привитание. У Менску 20 годинов. Забурэнні на этнічнай глебе ў Маскве прымушаюць задумацца, ці магчыма падобнае ў Беларусі. Маўсун Гаджыеў, журналіст азербайджанскага паходжання, які працуе ў Беларусі, сцвярджае, што ў верасці на пачатку 90-х здарылася гісторыя падобная на бірулёўскую. Уласны карэспандэнт выдавецкага дому Камерсант у Беларусі Маўсун Гаджыеў будзе сённяшнім госцем Свабоды. Пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі Сергей Навомчык і я пазнаёмлю вас з апошнімі міжнароднымі падзеямі. Кіраўнік дэмакратычнай большасці ў Сенаце ЗША Гары Рыд перакананы, што Сенату ўдасца дамагчыся ўсеабдымнага бюджэтнага пагаднення на гэтым тыдні і такім чынам пазбегнуць дэфолта. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэр. Рыд заявіў, што з лідарам сенацкай меншасці Мітчам Маконелам адбываюцца, як ён выказаўся, прадуктыўныя перамовы па столі дзяржаўнай запазыкі і фінансавання ўрада. Мусульмане сёння сустракаюць адзін з галоўных святаў у ісламе – Курбан-Байрам, альбо свята ахвярапрынашэння. Свята працягваецца некалькі дзён і таксама азначае заканчэнне хаджу. Маскоўскія ўлады ў сувязі з падзеямі ў рэгіёне ўзмацнілі захады бяспекі. У Афганістане пры выбуху сёння загінуў губернатар усходняй правінцыі Лагар – Арсана Джамаль, паводле інфармацыі афганскай службы нашай радыёстанцыі, выбух адбыўся, калі Джамаль выступаў у мячэці горада Кулі-Алам, адміністрацыйнага цэнтра правінцыі з нагоды мусульманскае свята Курбан-Байрам. Колькасць загіблых у выніку моцнага землятрусу на Філіпінах перавысіла 80 чалавек. Большасць ахвяраў стыхійнага бедства на выспе Бахол, дзе знаходзіўся эпіцэнтр падземных штуршкоў магнітутай да 7 балаў паводле шкалы Рыхтэра. Землятрус адбыўся сёння раніцай і закрануў яшчэ дзве выспы – Себу і Секіхор. Паведамляецца пра дзясяткі параненых, некаторыя з іх пацярпелі ў цісканіне, якая паўстала, калі людзі пачалі ў паніцы выбягаць на вуліцы. У Женеве сёння адбыўся чарговы раунд кансультацыі па іранскай ядзернай праграме. Перамовы будуць доўжыцца два дні. У іх удзельнічаюць высокапастаўленыя іранскія чыноўнікі, прадстаўнікі 5 сталых членаў Рады бяспекі ООН, а таксама Нямеччыны. Майкл Манн, прэсавы сакратар Верховнага прадстаўніка ў развязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштон, выказаў асцярожны аптымізм адносна магчымых вынікаў сустрэчы. Ніякіх падрабязнасцяў ён не прывёў, азначыўшы толькі, што іранская дэлегацыя прадставіла на разгляд новыя прапановы па выхадзе з крызісу вакол распрацовак Тэгераном. Заходнія краіны падазраюць Іран у спробах стварыць ядзерную зброю. У Тэгеране гэта адмаўляюцца, спрабуюць дамагчыся паслабленне рэжыму міжнародных санкцыяў. У Францыі па лініі Інтэрполу арыштаваны былы міністр абароны Грузіі Давід Казарашвілі. Пра гэта сёння паведаміла Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі, адзначыўшы, што падрабязная інфармацыя пра затрыманне будзе распаўсюджаная пазней. У вышук Казарашвілі быў абвешчаны тбіліскім судом у лютым гэтага году. Былога чыноўніка абвінавачваюць у карупцыі. Ён лічыцца адным з бліжэйшых паплечнікаў прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Пасля перамогі на парламенцкіх выбарах у краіне ў кастрычніку летась апазіцыйная кааліцыя «Грузінская мара» быў распачаты шэраг крымінальных спраў у дачыненні да членаў прапрэзідэнцкай партыі «Адзіны нацыянальны рух». Выслухалі выпуск міжнародных